Eta aste artero egiten dugun bezala lagunok, gaurkoan ere aukera dugu Ipar Euskal Herriko lurraldetara jotzeko. Bertan, Baxenafarroako hiriburuan, hor Donibane Garazin alegia Iruleiko irratian dugu bertako kazetari den Pantxo Irigaray. Pantxo, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon zuri.
Ez dakit, Pantxo, zarunako eguraldia daukazuen, zuen inguru horretan, Bilbon bederen une honetan itxak risa, tristea, euri fin gisako hori, eta 10 grado temperatura. Ez dut esango negu bete-beteko eguraldia denik, baina bai, hori, zan bezala, triste samar. Zer dea horre, Donibane Garaz inguruan?
Berdin, berdina. Berdin, berdina, hemen ere euriatik, euria aldi da, zerua biziki oso apaldugu, grisa hemen ere, iluna, triste eta euria ari dela. Eta temperaturak, hola, berdintzu, 10 graduren ingurukoak, hotza hundirik ez, fresko, baina hori euria. Para.
Bueno, badirudi, batzuetan muga batek banandu egiten gaituela beste alde batetik hizkuntzak, eta kaso honetan euraldiak berdindu egiten gaitu. Bueno, Pantxo, gaurkoan afera bat luze datorren afera bat, bertan bi izen baditugu, Julen Mujika eta Iintza Otsandabaratz. Julen Mujika aske geratu dela oker espaldi manago, horren inguruan zer da gertatzen ari?
Ba, Julen Mujika beaz joan den astean atera zen. Eta oso zaila edo komplikatua izan da bere ateratzea, agastatu eta atxilotua izan aintzin hemen zuen bizia da hemen Donibane Garazin, eta presondegiko kondena egin eta bazuen normalki, bazuen eta badu, dretsua berriz unarat etortzeko hemen baitu familia, bizilaguna eta aurra. Eta oso komplikatua izan da, zeren presoen negitik atera denean, eman dute Toulouse, Oksitaniako Tolosa edo Toulouseen, eman dute 4 egunez erretentzio zentro batean, eta hortik eman dute Madrilerat, eta Madrilen utzi dute bere ala libro eta itzulida Garazira, tala, behaz, simpliki gauzak egiteko orde, behaz, Tolosatik etorzen altzela zuzenki unerat Garazirat, hori egin dute prefetak pausatu baitu errekurtso administratibo bat, auzitegiak etzuen olakorik galdegina, epaitegiak, prefetak baizik, estatuaren ordezkariak, eta behaz, ala, bost edo sei egun, itxuen behar izan ditu, zinez libro izaiteko, eta Garazirat itzultzeko, joan den larun batian egin diote ongi etorria hemen, Donibane Garazin, Julen Mujikari, eta hori gira, atxilotua izan zenean, bere bizilaguna, Iintza Otsandabaratz, hemen Garazikoa, Garaziondokoa, ere atxilotua izan zela. Ordean, Iintza libro utzi zuzen zumaitila beteren buruan, baina berriz irriskatzen du preso joaitea, erena ebaita datorren urtarrilaren 21an, berriz epaitegirat deitua da, eta hor izanen da, dei hauzia, dei epaiketa, eta erran bezala, berriz preso sartzeko irriskoa duela, horretarazten du, bere sustengu komiteak, eta hor, behaz, bere aurraren ustea, bortxatua laike. Eta badugu, horren ondoan, horror martenen kasua, horror marten, hau behaz urtarrilaren 12 goiti epaituko dute Madrilen, siburotara, sortzez, horror marten, Madrilen beste 24 lagunekin epaitua izanen da, epaiketa honek 6 beti iraunen duela, eta horror marten ere berriz preso eman dezaketela, horretarazten dute sustengu komiteak, ordean, unek dio eskolegiak bakearen aldeko urratsak daramatzala, eta hori ikusita, olako epaiketek ez dutela zentsurik, ez dutela likurik, eta hori entxalatzeko, kampaina bat abiatzen dute, bi ardatzetan, alde batetik jotzen dute autetxien gana, autetxien gana joaiten dira, egin sustengoaren galdatzeko eta zerbait egin ezaten galdatzeko, eta bestalde herritarrak ere mobilizatzera deitzen dituzte, eta hainbat itzordu proposatuko dituzte, abendu, urtarril eta otsailean, abendu untan lehena bada sustengu kontzertu bat Ostibarren, Bunuzeko herrian hori datorren Ostiralean, eta gero, ba, dakikizue, hilabeteko azken ostiralean beti leku desberdinetan, iparraldean egiten direla presoen aldeko elgerretaratzeak, eta hor, elgeretaratze bat eginen da ostirale, ez ostirale ontan ondokoan, ogoita seian, Gabonen biaramunean, hor behaz elgeretaratzea ondi bat egin gogo dute. Doni bane garaziko errikotxaren aintzinean presoen justen guz eta kasu untan inkzaur intza gizan dabarratz eta horror martian entzusten guz.
Beraz, jazarpenak bere horretan segitzen du, hegoaldean zein iparraldean ere bai, euskal militante politikoen kontra. Eta jazarpena baita Pantxo Uztaritzeko, udala edo Uztaritzeko herrikoetxearen aurka, ez?
Hori da, eta, bon, esplikatu behar da, iragan martxoan erriko bozak da hauteskundeak ginituen, eta talde berri bat sartu zen Uztaritzeko udaletxean, besteak beste, ez dira bakarrik, baina besteak beste, abertzalek osatzen duten talde batek, irabazi zituen hauteskunde horiek, eta hauen auzapeza, hauen buru da Bruno Carrer, ditzen da, Bruno Carrer, eta joan den ustailan, doden udan, Erriko kontseiluak, zinegotziek, erabaki zuten eta deklaratu zuten euskara hizkuntza ofiziala. Frantsesaren inean eta eskualegian izanki, euskarak ere bere ofizialtasuna behar zuela, behaz eien bilkuretan euskara hizkuntza ofiziala bezala deklaratu zutela, lehen aldia iparraldeko udaletxe batekolako iniziatiba hartzen zuela, eta erren gabe doa hori etzela erantzunik gabe egonen Frantses Republikaren ganik, eta bere ala suprefetak, hemen behaz Baionan den estadoren ordezkariak, kasuntan Patrick Dalen horrek, salaketa bat pausatu zuen erabaki erren kontra, ezintzela, konstituzioaren kontra zoala, euskara hizkuntza ofiziala deklaratzea. Eta beraz, afera eman zuen epaitegian, eta hori gaur epaitzen da, arratsalde untan, jakinen dugu, epaitegiak zerbait deliberoa hartzen duen, edo behaz debekatzen duenez, Uztaritzeko erriko zinegotzien deklarapen hori, horren zai gaude.
Bueno, ba, helduen astean, aste artearekin zuzen-zuzenean, zure eskutik jakinen dugu Uztaritzeko afera horretan, ze gertatuko ote den, ze gertatu den dagoeneko. Ba, Pantxo Igarai, mila esker benetan, gaurkoan ere gurekin izateagitik, ondo-ondo izan, eta helduen astean izanen gira berriz.
Bai, zuekere egon ondo, eta ondoko egurek aste, datorren aste.
Bai, eskerrik asko, Pantxo, bai.
Bai, zuri.